لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Həmin izin əfsimə, sonra sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında, öz kəlamında, hansı ki məxluq deyil kəlamı, buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Nə üçün Allah Taala bu sifəti tövsiyə edir? Və həmçinin baxsaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də səhabələrinə bir şey demək istədikdə, bir möcüzə demək istədikdə ilk tövsiyəsi Allah qorxusu olur. Və məşhur hədisdə necə ki, İrbəd ibn-i Səriyə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bir gün möcüzə verdi. Elə bir möcüzə ki, ondan gözlər yaşardı, qəlblər yumuşaldı və dedi ki, ya Rasulallah, sanki vidalaşan kəsin möcüzəsidir. Elə isə bizə nəsihət et. Və yaxud da bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, elə isə bizə əhd et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə dedi? Dedi, usikum bitaqvallah. Sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və sonra dedi ki, və eşidib itaət etməyi tövsiyə edirəm. Çünki bu sifət özü özlüyündə xeyirdir. Bu sifət özü özlüyündə tövhiddir. Bütün bu ibadətlər, bütün bu əməllər, bütün bu əhkamlar, bütün bu tələb olunan bu elm, bunların hamısının səmərəsi bu sifət deyilsə, bu elmdə, bu əməldə, bu sözdə, bu feildə heç bir fayda yoxdur. Ona görə görərsən ki, bu sifətdən uzaq olan şər içindədir. Çünki baxsaq Allahın kitabına, hansı ki ən əzəmətli kitabdır kitabların içində. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə görərik ki, məhz bu sifət bütün peyğəmbərlərin məqsədi olub. Nə üçün? Dedi ki, bu sifət tövhiddir. Çünki həqiqətdə Allah qorxusu heç də dildə Allahdan qorxuram demək deyil. Necə ki, Fudeyl ibn-i Yar, Rahimə Allah, tövsiyə eləyəndə deyir ki, səndən soruşsalar Allahdan qorxursan, deyir ki, sus. Çünki desən ki, qorxuram, yalancı olarsan. Günahkar bəndəni zikr edir. Və sözün əsnasında bu sözləri zikr edir. Deyir ki, desən ki, qorxuram, yalancı olarsan. Desən qorxmuram, küfr edərsən. Çünki bu qədər günahlarla hələ Allah qorxusunu da iddia edirsən. Ona görə qəlbim təmizdir deməklə, Allahdan qorxuram deməklə həqiqi təqvaya sahib olmursan. Nə vaxt sahib olursan, tövhidə əməl etdiyində. Çünki həqiqi təqva nədir? Bəndə özü ilə Rəbbinin əzabı arasında bir maniyə qoymaqdır. Və o maniyə nədir? Allahın və elçisinin əmr etdiklərini əməl edib, Allahın və elçisinin qadağalarından çəkinmək. Və ən əzəmətli əmr kitab və sünnədə Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli qadağa Allah Taalanın kitabında, Peyğəmbərinin sünnəsində Allah Taalaya şərik qoşmaqdır, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu ən əzəmətli, ən böyük günah adlandırıb. İbn-i Məsudun sualının cavabında hansı günah daha əzəmətlidir, ya Rasulallah, nədir, deyir, ən təcələ lillahi niddən və huvə xaləqa. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşar. Və keçən dərsdə dedi ki, Şeyx Əbərdillah Muhammed Səid Raslan Həfizahullahın Elmin Fəziləti adlı kitabını götürəcək. Və şeyh də kitabın adını belə qoyur, Fadlul elm, elmin fəziləti və ədəbu tələbihi və onu tələb etməyin ədəbləri və turub təhsilihi və cəmihi və onu və onun hasil olma yolları və cəm etmə yolları. Və şeyh müqəddiməsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xutbətül həcəsi ilə başlayır. Deyir ki, İnnəlhamdəlilləhi nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəxfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Men yehdihillahu fela mudillelah. Ve men yudlil fela hadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ya eyyühennasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin vahide ve khalaqa minha zavcaha ve betta minhuma ricalen kethiren ve nisa'a ve ittaqullaha allazi tesaluna bihi vel erham. İnna allaha kana aleykum rakiba. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha ve kulu kavlen sedida. Yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Sonra ise İmam Müslim'in rivayet ettiği nasihat hakkı olan hadisine geçer. Yani ilim talebesine sanki şeyh nasihat eder ki ilmi talep etmeyi bu dinlendir. Ve baka birinci şeyh ne için öz kitabını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle başlayıp Kutbetül Hace ile. Neyinki şeyh? Ekser müelliflere baksak görürler ki onlar öz kitablarını bu hadisiyle başlayıp. Bu hadisiyle. Ve bu hadis daha doğrusu bu dua hansı ki şeyh kitabının əvvəlində zikr edib, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olan əzəmətli bir hədisdə gəlir. Və həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, və ya xitab etdiyi kəsə göstərir ki, bu sözlər sırf tohidi özündə əks etdirir. Ona görə sözlərə bax, tərcüməsinə keçəcək. Lakin hədisə toxunan, hansı ki, o hədis səbəbdir ki, insan bir sözə başlayanda və ya bir möcüzə demək istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasını zikr etməsi ən əfsəl dualardandır. Ən əfsəl sözlərdəndir. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhuma rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir kişi gəldi və yaxud da deyir ki, Ənə Dîmət qadimə Məkkə və kənə min əzdi şənuva. Deyir, Dîmət adlı bir kişi və Dîmət də İbn-i Fə'ləbəl Əl-Əzdidir. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsidir. Və cahiliyyədə də Peyğəmbər s.ə.v-in dostu olur. Və Dîmət əzdi şənuva adlı qəbilədən olur. Və gəlir Məkkəyə və eşidir ki, Peyğəmbər s.ə.v haqda deyirlər ki, o xəstələnib. Özü də həkimlik edilmiş, yəni təbabətlə məşğul olur, ruhi xəstələri müalicə edən olur. Və deyir ki, eşidir ki, Məkkənin səfihləri deyir ki, İnnə Muhammədə məcnun. Deyirlər ki, Məhəmməd dəli olur. Və nə deyir? Deyir ki, İnni rəyitu hədər racul, ləalləllaha yəşfihi alə yedəy. Deyir ki, mən o kişini görmüşəm. Bəlkə Allah Taala mənim əlimlə ona şəfa verər. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Deyir ki, ya Muhammed, inni urqi min hədər rih. Deyir, ey Muhammed, mən bu havadan, yəni ağlı getmişləri müalizə edənəm. Və inna allaha yəşfi alə yədəyə mən şəhə fəhəllək. Və Allah Taala da mənim əlimlə istədiyinə şəfa verir. İstəyirsən, yəni sənə də müalizə edir. Peyğəmbər s.ə.v onu nə deyir? Deyir ki, innəl hamdə lillahi nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu və nəudu billahi min şururi anfusina. وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ona diyor ki həqiqətən həm Allah'ındır. Ona həm dedirik. Ondan kömək istəyirik. Ondan bağışlanma istəyirik. Kimi Allah Taala doğru yola yönəldərsə, onu heç kim zəlalətə sala bilməz. Və kimi zəlalətə salarsa, onu heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Və sonra buyurur ki, və şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq məbud yoxdur. Və mən də onun qulu və elçisiyəm. Və ya Mühəmməd onun qulu və elçisidir və sonra. Ve Deymad eşidir bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne deyir ona? Deyir ki, aydı aleyye kelimatike haula. Deyir, bu dediğin sözleri benim için bir de tekrarla. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrarlayır. Üç defa tekrarlayır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Ve deyir ki, lekad semitu kavlel kehaneti. Ve kavlel seherati ve kavlel şuara. Fema semitu bimitli kelimatike haula. Deyir ki, ben kahinlerin sözlerini eşitmişim. Yani bütün kahinlerin sözlerini eşitmişim. Sehirbazların sözlerini eşitmişim. Şairlerin sözlerini eşitmişim. Lakin senin bu dediğin kelimeleri hiç eşitmemişim. Senin dediğin bu kelimeler hafta veya bu kelimeleri onlardan hiç eşitmemişim. Ve lekad belagda qamusel behar. Sen artık sanki denizin dibine girdin. Yani sözlerin öyle təsirlidir ki denizin dibine çattı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Deyir ki, hakiyyedeke ubaiyuke alel islam. Elini ver, sana İslam'a beyyat edim. Kabul edir İslam'ı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu azametli kelimelere işitende. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun beyyatını kabul edir. Ve deyir ki, ve ala qawmik. Qövmüne göre de beyyat edir. Ve deyir ki, ve ala qawmi. Necə ki İmam Muslim rivayet edir. Deyir ki, qövmüne göre de beyyat edir. Necə ki İmam Muslim rivayet edir bu hadisi öz səhihində. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu azametli kelimeleri eşiden kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini kabul edir. Eksine vəd verir ki, gövmü de İslam'ı kabul edir. Ona göre bazı rivayetlerde gelir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bəğavi rahimahullah zikredir təfsirde, deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə qoşun göndərir həmin qəbilənin yaşadığı istiqamətə veya o tərəfə. Ve həmin qoşun onun qiymədin yaşadığı qəbilənin yanına çatanda toxunmurlar onlara. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara əmr edir ki, həmin qəbiləyə toxunmasınlar. Onlardan heç nə götürməsinlər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qoşunun əmridir ki, onların mülkündən heç nə götürülməz. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, həmin əmir Əli radiyallahu anh olur. Həmin rəvayətdə gəlir ki, onların qəbiləsindən 20 dəvəni ələ keçirir səhabələr. Və Əli radiyallahu anh əmr edir ki, o dəvələri qaytarsınlar ona. Və səbəb nə idi? Səbəb həmin səhabənin İslamı qəbul eləməsi idi ki, onları İslamın himayəsi altına aldı. Ona görə Əli radiyallahu anh əmr edir ki, onların mülkləri özlərinə qaytarılsın. Ona görə də bu dualar hansı ki, şeyx öz kitabını başlayıb, əzəmətli dualardır. Ona görə bəzi alimlər bu duaları hətta bu zikrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zikr etdiyi bu zikri şərh etməyə çalışıblar. Hətta ayrıca kitablar yazıblar. Necə ki Şeyh Albani Şeyh İslam İbn Teymiyyənin orucu haqda kitabını təxric edərsən işarə edir ki Şeyh İslam İbn Teymiyyə bu hədisi şərh edir. Bu duanı şərh edir. Və məcmu fətəva da var. Şeyh İslam İbn Teymiyyənin bu şərhi məcmu fətəva da var. Və ayrıca kitab kimi də Xutvətül Həcə adlı kitabı da nəşr olunub və o şərh olunub. Ona görə elm tələbəsi kitabları tanımalıdır. Kitabları bilməlidir. Bilməlidir ki, hansı alimin hansı kitabı var. Ən azından bilməlidir ki, hədis axtaranda və ya hədis eşidəndə ona qısa yolla necə tapa bilsin. Kitabların tərtibatını öyrənməlidir. Ona görə də alimlər bu haqda ayrıca elm qoyublar. Və elm tələbəsi buna necə nail olması haqda bunu öz kitablarında qeyd edirlər. Necə gələcək dərslərdə görəcək ki, şeyx bunlara işarə edəcək. Hamısını qeyd edəcək. Və Şeyx Hüseymin Rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisdə dediyi kəlmələri, tohid kəlmələrini şərh edib. Və əzəmətli şərhdir. Ona görə hər bir elm tələbəsinə bu şərhi oxumağa ehtiyac var. Və qısa toxunacaq ona. Şeyx buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnnəl həmdəlilləhi nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu. Həqiqətən həmd Allahındır. Ona həmd edirik, ondan bağışlanma dilirik, ondan kömək istəyirik. Və həmd də Allah Taalanı gözəl bir şəkildə vəsf etməkdir. Kamil sifətdə vəsf etməkdir. Və bu sifətdə Allah Taalanı vəsf etmək məhəbbət və əzəmətləşdirmə ilə birgə gəlməlidir. Ona görə Əgər Allah Taala'ya həmd edirsənsə, deməli sən Allah Taala'nı kamil bir sifətdə vəsf etirsən, lakin bu sifət sevgi və əzəmətləşdirmə ilə birgədir. Çünki əgər həmddə məhəbbət və əzəmətləşdirmə yoxdursa, onda bu sifətdə kamillik yoxdur. Ona görə Allah Taala'ya həmd edirəm deyəndə, yəni deyirsən ki, Allah Taala'nı kamil vəsflə vəsf edirəm, sevərək və əzəmətləşdirərək. Ona görə görərsən ki, bəzi şairlər bəzi insanları vəsf ediblər. Onlara həmd ediblər, onları tərifləyiblər. Lakin onların çoxsunun qəlbində görürsən sevgi və əzəmətləşdirmək yoxdur. Ona görə onların etdiyi bu həmd, onların etdiyi bu tərif sadəcə tərifdən ibarətdir. Həmin tərifdə kamillik vəsfi yoxdur. Və həmdlə şükür arasında fərq var. Həmd yalnız Allaha məxsusdur. Yalnız Allaha edilir. Lakin şükür həm bəndəyə edilə bilər, həm Allah Taala'ya edilə bilər. Ona görə şeyh buyurur ki, burada həqiqətən həmd Allahındır deyəndə, yəni Allah Taala'nı kamil vəsflə həmd edib vəsf edirəm. Sevərək və əzəmətləşdirərək. Nə üçün şeyh bunu zikr edir? Buyurur ki, çünki Allah Taala'nın sevgisi hər bir şeydən üstün olmalıdır məxluq üçün. Həmçinin də Allah Taala'nın elçisinin sevgisi hər bir müsəlman üçün başqalarının sevgisindən üstün olmalıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevmək haqda olduqca çox hədislər gəlir. Və bəzilərinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrə birbaşa deyib. Necə ki, Ömər radiyallahu anhıya və başqa səhabələrə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öz nəfsimizdən, övladlarımızdan, valideynlərimizdən də üstün sevməliyik. Həmsinin də Allah Taala'nın, Allah Taala'nın sevgisi hər bir sevgidən üstün olmalıdır. Çünki Allah Taala bizə verdiyi nemətlərə baxsa görərik ki, həqiqətən Allah Taala buna layiqdir və hətta daha da artığına layiqdir. Bizə nə qədər nemət verib, lakin əvəzində az bir şey istəyib. Bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi göndərib. Bu da əzəmətli bir nemətdir. Əgər istəsəydi, bizi tərk edərdi. Dedik ki, bizi xəlq edib, lakin bizi başlı-başdan buraxmayıb. Əksinə, bizə peyğəmbərlər göndərib, elçilər göndərib. Bizə bu elçilər vasitəsi ilə ona çatan yolu göstərib. Göstərib ki, hansı yol ona aparır, hansı yol onun qapısından azdırır. Hansı yol əzab yoludur, hansı yol nemət yoludur. Ona görə şeyh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi də bu səbəbdən sevməliyik ki, çünki səbəbdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim hidayət olmağımıza. Bu elmin, bu vəhyin bizim biz müsəlmanlara gəlib çatmasına, həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrini də sevməliyik. Çünki onlar bu elmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə götürüb bizə çatdırıblar. Onu qoruyublar Allah Taala'nın izni ilə. Yatmayıblar. Səfərlərə çıxıblar, aylarla piyada gedib bir hədisi eşitməkdən ötürü, hətta bəziləri heç yemək də yemiyib yolda, bəziləri heç su da tapmayıb, gəlib hədisi eşidib, minini saxlamadan, dincəlmədən geri qayıdıb. Ona görə Allah Taala'nın sevgisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevgisi bizim üçün hər şeydən üstün olmalıdır. Həmsinin də səhabələrini sevməliyik. Kifayətdir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələriyik. Deməli, layiq idilər ki, Allah Taala onları seçmişdir. Ona görə bəzi alimlər səhabələri vəsf edəndə deyirdi ki, Allah Taala baxdı insanların qəlbinə və orada səhabələrin qəlbini ən təmiz qəlb gördü və onu Peyğəmbərin, Allahın Peyğəmbəri üçün səhabə olaraq seçdi onları. Bu kifayətdir ki, onları sevək. Və Peyğəmbər s.ə.v-i sevmək Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə görədir. Və sünnəsinə də buna dəlalət edən çoxlu dəlillər ona görə buyurur ki, Sələfə mən kunna fihi vəcədə hələvətil iman. Üç şey. Kimdə varsa o imanın şirinliyini dadar. Ən yəkun Allah və Rasulə həbbü iləyhi min məsivəhumə. Allah və Rasulü həmin insan üçün hər şeydən sevimli olmayınca. Yəni insan, əgər Allah və Rasulü sevdiksə, onun üçün hər şeydən sevimlidirsə, imanın şirinliyini tapar. Necə ki, hədistə gəlir. Və ya başqa bir hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, La yu'minu ahadukum hətta akuna əhəbbu iləyhi min vələdihi və validihi وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Buyurur ki, siz iman etmiş olmazsınız, ta ki mən ona övladından, atasından və bütün insanlardan sevimli olmayınca. Ona görə Ömər radiyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düzəliş edir. Gəlib deyəndə ki, ya Resulallah, mən səni sevirəm, hər şeydən ancaq nəfsimdən başqa, deyir ki, nəfsindən də daha çox. Və ondan sonra Ömər radiyallahu anh düzəldir, deyir ki, bəli, ya Resulallah, nəfsimdən də çox. Və sonra şeyh buyurur ki, sonra deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nəhməduhu, innəl həmdə nəhməduhu. Həqiqətən həmd Allahındır, ona həmd edirik. Ona həmd edirik. Fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. təkrarladı. Həmdi eyni köklü feyirdən təkrarladı. Həqiqətən həmd Allahındır. Ona həmd edirik, dedi. Təkrarladı. Nə üçün? Təkid üçün. Təkid üçün dedi ki, ona həmd edirik. Və şeyh buyurur ki, Quran və sünnədə, umumən ərəb dilində feyirlər, əgər bu cür gəlirsə, bu o deməkdir ki, həmd daha da artıq olur. Yəni, sənayə keçir. Allahın tərifinə keçir artıq. İnnəl həmdə nəhməd olur. Həqiqətən həmd, Allahın da ona həmd edirik. Yəni, daha da artığı, artıq, yəni Allah Taalaya sənalar deyilir. Və bu fərqə dəlalət edən nədir? Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun hədisi. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah Taala dedi ki, qassəmtu s-salətə beyni və beyni əbdi nisfeyn. Mən namazı bəndəmlə özüm arasında iki qismə böldüm, iki yerə böldüm. Bu hədis dəlalət edir ki, həm təkrarlanırsa artıq tərifə keçir. Və deyir ki, Əbu Hüreyrə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Allah Taala dedi ki, bəndəmlə özüm aramda namazı iki hissəyə böldüm. Fəizə qalə elhamdülillahi rabbiləni. Əgər bəndəm desə ki, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə, Allah Taala nə deyir? Deyir ki, həmədəni Rabbi. Qulum mənə həmd etdi. Qulum mənə həmd etdi. Ona görə bəzi alimlər Fatihə surəsinin məhz Əlhəmdülillah Rabbil Ələmindən başlamasını bu hədisə görə dəlil gətirirlər. Deyirlər ki, Fatihə surəsi Əlhəmdülillah Rabbil Ələmindən başlayır. Və ixtilaf məşhurdur bu, Fatihə surəsində Bismillahin olub-olmamasına görə. Lakin bu hədis dəlalət edir ki, Allah Taala buyurur ki, əgər bəndə Əlhəmdülillah Rabbil Ələmin desə, Allah Taala deyər ki, bəndən mənə həmd etdi. Və sonra davam edir, deyir ki, Və idə qalir rəhmənir rəhim. Rəhmən və rəhim olan Allah desə, Allah Taala deyər ki, əfnə əleyyə əbdi. Dəlil yeri budur. Yəni, deyər ki, Allah Taala Rəbbim mən, bəndən mənə sənalar etdi. Bəndən mənə sənalar etdi. Yəni, həmdən də daha artıq tərif etdi. Və idə qalə məliki yəvmiddin. Əgər desə ki, qiyamət gününün sahibi, Allah Taala deyər ki, bəndən məni əzəmətləşdirdi. Məccədəni əbdi. Bəndən məni əzəmətləşdirdi. Ona görə Şeyx Teymin rahimehullah sözün davamında deyir ki, bu səbəbdən də namaz əzəmətli bir ibadətdir. Çünki namaz elə bir ibadətdir ki, yeganə yerdir ki, bəndə Rəbbi ilə baş-başa qalır. Gizlicə Rəbbi ilə danışır. Necə bu hissi sən hiss etməyə bilməzsən ki, namazda deyirsən ki, Əlhəmdülillah Rabbil Ələmin, Allah da Allah cavab verir sənə. Deyir ki, bəndən məni həmd etdi. Deyirsən ki, Ər-Rahmənir-Rahim, Allah Taala eşidir onu və deyir ki, bəndən mənə sənalar etdi. Necə bunu hiss etməyə bilərsən namaza girəndə? Çünki Allahla yeganə yerdəsən ki, gizlicə Rəbbinlə danışırsan, sakitcə. Heç kim eşitmir səni. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyərdi? Deyərdi ki, sizlərdən kimsə namazda olanda qibləsi tərəfə tüfürməsin. Çünki namazda olduğu müddətcə Rəbbi ilə gizli danışar. Bəndə Rəbbi ilə gizli danışar. Ona görə Fatihəni oxuyursan, ən azı fərz namazda gündə 17 dəfə və bunu hiss etmirsən, bu böyük müsibətdir. Ona görə şeyh buyurur ki, ən əzəmətli yer hansı ki, bəndə bunu hiss etməlidir namazıdır. Və sonra da deyir ki, şeyh, Əlhəmdülillahi nəhməduhu, Peyğəmbər s.ə.v. birinci ismi cümləni dedi. Sonra ardınca feyli cümlə dedi. Dedi ki, innəl həmdə ismi cümlədir ərəb dilində. Nəhməduhu feyli cümlədir, yəni ona həmd edirəm. Buyurur ki, əgər feyli cümlə, ismi cümlədən sonra təkrar gəlirsə, yenə də bu təkid üçün. Təkid edir. Göstərir ki, həmd yalnız Allaha məxsusdur. Tohid ona davet edir ve sonra deyirsən ki onestaeinuhu, senden kömək istəyirəm. Bu özü de tohiddir, nestaeinuhu. Və ən əzəmətli kömək hansı ki bəndə istəyir, elə namazın özüdür. Hansı ki onda deyirsən ki iyyake na'budu və iyyake nestaein. Yalnız sənə ibadət edirəm, yalnız səndən kömək istəyirəm. Fikir versən Allah Teala demədi na'budu iyyake və nestaeinu iyyake. Kömək istəyirəm səndən veya ibadət edirəm sənə. Belə demədi. Əksinə iyyakeni önə saldı Allah Teala. Nə üçün? Bu deməkdir ki, yəni səndən başqa heç kimə ibadət etmirəm. Ərəb dilində hasr deyilir buna. Bu deməkdir ki, səndən başqa heç kimə ibadət etmirəm. Səndən başqa heç kimdən kömək istəmirəm. Və ən əzəmətli kömək insan ibadətində Allahdan istəməsidir. Necə kömək istəməsi? Yəni Allahdan istəməsidir ki, Allah Taala onu bu ibadəti yerinə yetirməyə müvəffəq etsin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən bu haqda gələn zikirlərə baxsaq, hədislərə baxsaq, görərik ki, olan birində Peyğəmbər s.ə.v nə deyir namazdan sonra? Allahumma a'inni ala zikrika və şükrika və husni ibadət. Allahım məni sənə gözəl zikr etməyə, gözəl şükür etməyə, sənə gözəl bir biçimdə ibadət etməyə kömək ol. Və Cəbir radiyallahu anhunun hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara Allahdan kömək istəməyi öyrədərdi onlara. İstixarəni öyrədərdi onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Ona görə Cəbir radiyallahu anhudan gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə istixarə etməyi namazdan bir surə öyrənmək kimi öyrədərdi. Allahdan kömək istəməyi öyrədirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə. Ona görə də insan əgər ehtiyacı varsa nəyəsə, Rəbbindən kömək istəməlidir. Çünki ehtiyacı Rəbbindən başqa heç kim ödəmir. Ehtiyacı Rəbbindən başqa kömək ödəyən başqa bir kəs yoxdur. Ona görə bu özü tohiddir. Ümumən Peyğəmbər s.ə.v-in zikr etdiyi bu kəlmələr hamısı tohiddir. Və sonra deyir ki, "Mən əstəğfirullah. Səndən bağışlanma diləyirəm." Allah Taaladan bağışlanma istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və səhabələrinə də öyrədirdi bu duanı. Və bağışlanma nədən istəyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Və yaxud da insan Rəbbindən bağışlanma istəyəndə iki şeyi qəsd etməlidir. Ən birinci günahı örtməyini. Allah Taala onun eybini örtsün. Günahını örtsün. Qiyamət günü məxluqat önündə onu rüsva etməsin. Hansı ki, həmin günü bütün gizlində olan nə varsa hamısı aşkara çıxacaq. Nə quru varsa hamısı yaş olacaq. Heç bir şey gizli qalmayacaq. Məxluqatın önündə rüsva etməsin deyə Allah Taaladan bağışlanma diləyəndə qəsdin olmalı ki, Allah Taala sənin eyblərini örtsün. Və ikinci də qəsdin olur ki, Allah Taala səni bağışlasın. Sənin günahlarından keçsin. Ona görə də İbn Ömər radiyallahu anhunun hədisi buna dəlalət edir. Deyir ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala qiyamət günü mömini yaxınlaşdıracaq özünə. Yaxınlaşdıracaq və onu qoruyacaq, yəni himayəsi altına alacaq, öz örtüsünü altına alacaq və onun eyblərini örtəcək və sonra deyəcək ki, ətə'rifu zənbəkə də bu günahı xatırlayırsan və ya bilirsən və bəndə deyəcək ki, bəli, ya və ya bəli, ey Rəbb, bilirəm. Və deyəcək ki, bu günahı xatırlayırsan, bəndə deyəcək ki, bəli, ey Rəbb, xatırlayıram. Və elə ki, günahlarını xatırlayacaq, Allah Taala ona deyəcək ki, mən sənin üçün bu günahları bağışladım və sənin eyblərini örtdüm. Necə ki, sənin eybini dünyada örtmüşdümsə, eləcə də qiyamət günü, yəni sənin günahlarını bağışlayıram. Ona görə bəzi alimlər görsən ki, bu hədisi əzəmətli hədis sayıblar. Çünki insan bağışlanma diləyəndə Rəbbindən ən birinci eybini örtməyə qəsd edir ki, başqaları görməsin. Onsuz da Allah Taaladan gizli qalmır. Lakin istəmir başqaları bilsin, başqaları görsün. Amma əslində ən utanmalı olduğu kəs elə Allah Taalanın özüdür. Ona görə alimlər günahları xatırlayanda Və ya günahlar haqda soruşanlara cavablarında baxsaq görərik ki, günahın böyük kiçik olmasına fikir verməyiblər. İstər böyük olsun, istər kiçik olsun günah hamısından çəkindiriblər. Ona görə deyərdilər ki, sual soruşana günahın böyük ya kiçik olmasını soruşma. Və ya günahın böyüklüyünü, kiçikliyini axtarma, bax kim o asi olursa. Hətta bəzi şairlər deyərdilər ki, günahlar haqda deyərdilər ki, ihdəzdumu və kəbiraha və sağiraha, ləkət tuqa. Günahın böyüyündən də çəkin, balacasından da, çünki bu təqvadır. Vasna kəməşin fəvqə ardı şəvqə yəhzər o məyyara. Elə gəz ki, yer üzündə, sanki tikanlı yerdə gəzən kimi gəzirsən. Gördüyün hər bir xırdalıqdan özü qoru. Və sonra o deyirdi ki, və lə təhqiranla sağiratan innəl cibələ minəl hasa. Xırda bir şeyləri, yəni aşağı, həqir sayma, heç sayma. Çünki böyük dağlar xırda daşlardan ibarət. Ona görə də günahın böyük kiçiyi yoxdur. Günah günahdır. Bu səbəbdən fikir versə, şəriət eyibləri örtməyə çalışır. Eyibləri örtməyə tərbiyələndirir insanları. Və şəriət istəməyib günahlar cəmiyyətdə yayılsın. Çünki əgər günahlar cəmiyyətdə yayılsa, onun fəsadı böyük olar. Adicə günahın və ya günah edən haqda danışmağı qadağan edib. Necə ki, keçən dərsdə dedik, Yusuf surəsində Allah Teala heç zik etmir həmin o qadının adını, hansı ki, Yusufi zinaya təhrik edir. Deyir ki, evində olan qadın və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn hədisdə hansı ki, səhabələr istəmirdilər günah zikr olunsun və ya günah edən zikr olunsun. Allahın adı. Necə ki, Məizin hədisinə baxın. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi hansı ki, zina etmişdi. Və tövbə etmək istəyirdilər günah edən kimi həmən. İstəmirdilər ahirətə saxlasınlar günahını. Ona görə Məiz radiyallahu anhın hekayəsini oxuyan ayrı-ayrı ləhslərdə gəlib. Cəm edib oxusa görər ki, necə əzəmətli səhabə olub, necə həris olub təmizlənməyə. Qorxub Rəbbindən ki, Rəbbinin hüzuruna çıxanda günahla çıxar. Baxmayaraq, başqa səhabələr onun eyibini örtməyə çalışırlar. Ona görə hədisin bəzi rəvayətlərində gəlir ki, ən Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlməmişdən əvvəl Əbu Bəkr radiyallahu anhın yanına gəlir. Deyir ki, ya Əbu Bəkr, Peyğəmbər s.ə.v-ə deyilən məni təmizləsin, mən zina etmişəm. Nə deyir ona Əbu Bəkr radiyallahu anhın? Deyir ki, hə, gedək, qaşqalaq etsin səni. Yox, nə deyir ki? Deyir ki, Allaha tövbə et və Allahın örtüsü ilə örtün, Allah Teala səni bağışlayar. İstəmir, yayılsın günah. Və gedir, görür ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhudan bir fayda gəlmədi, ona gəlir Ömər radiyallahu anhu yana. Deyir ki, ey Ömər, Peyğəmbər s.ə.v deyinə məni təmizləsin, mən zina etmişəm. Və hədis böyüdür. Ömər radiyallahu anhu da eyni sözü deyir, deyir ki, get Allaha tövbə et, Allah Teala günahları bağışlayan da Allah Teala'nın örtüsü ilə örtün. Yəni Allah Teala eyblərimi örtər. Gəlir Peyğəmbər s.ə.v yana. Necə ki, səhih Müslimdə gəlib. Həmçinin İmam Buxarinin səhihində də gəlib. Qısa ləfslərlə, həmçinin Muvattada və başqa hədis kitablarında gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, nə deyir Peyğəmbər s.ə.v-ə? Deyir ki, ya Rasulallah, zina etmişəm, təmizlə məni, tahhir mi, təmizlə məni. Peyğəmbər s.ə.v üzünü çevirir. Eşidir ondan, fikir vermir ona, üzünü çevirir. Nə deyir ona? Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hətta deyir ki ona, get tövbə et, Allah Teala günahları bağışlayandır. Və bir müddət gedir, gəzir, sonra yenə gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına. Bir rivayətdə gəlir ki, sağ tərəfdən yaxınlaşır, sonra sol tərəfdən yaxınlaşır. Deyir ki, ya Rasulallah, günah etmişəm, məni təmizlə. Peyğəmbər s.ə.v yenə üzünü çevirir. Və görür ki, Peyğəmbər s.ə.v görür ki, əl çəkmir. İnad edir sözündə, neynir? Qəbiləsinə adam göndərir, dəqiqləşdirir. Deyir ki, o nədənsə şikayət edir, yəni ağlında nəsə problem var. Xəstədir, deyirlər ki, yox, sağlamdır. Səhabələrdən bəzilərinə deyir ki, içkilidir o. Deyirlər, xeyr, ondan içki iyi gəlmir. Və sonra hətta bəzi ləfsdə açıq aydın Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yəni yaxınlıq etmisən? Deyir ki, bəli. Və sonra əmr edir, daşqalaq olun. Və hədis böyükdür. Və bəzi rəvayətlərdə gəl ki, qaçır. Daşqalaq olunanda ağrıdan qaçır. Və səhabələr qaçıb daşqalaq edib öldürürlər onu. Peyğəmbər s.ə.v bəzi rəvayətlərdir ki, kaş ki, buraxardız, qaçardı. Və bəzi rəvayətlərdə ya ki, Peyğəmbər s.ə.v. üzr axtarır ona. Deyir ki, bəlkə baxmısan, bəlkə öpmüsən, bəlkə başqa bir şey etmisən. Eyvini örtmək istəyir. İstəmir, cəmiyyətdə fəsad yayılsın. İstəmir ki, pislik insanlar arasında söz-söhbət gəlsin. Hətta daşqalaq olandan sonra insanlar onun haqqı ixtilaf ediblər. Bəziləri deyib ki, Allah Taala keçib onun günahlarını. Bəziləri deyib ki, yox, keçməyib. Hətta bəziləri deyib ki, necə keçməyə bilər? Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib, özü-özün nəfsini Peyğəmbər s.ə.v-ə təslim edib, deyib ki, ya Rasulullah, daşla məni öldür. Fikir versin hədisə, hədisin heç bir ləfsində gəlmir ki, Peyğəmbər s.ə.v desin ki, kimlə zina etmişsən. Soruşmuyor Peyğəmbər s.ə.v ondan. Sonra Qamidiyə gəlir. Səhabə qadın, hansı ki, o da zina edir. Və onu da Peyğəmbər s.ə.v qaytarmaq istəyir. Lakin qadın deyir ki, məizi qaytardığın kimi məni də qaytarmaq istəyirsən, mən hamiləyəm. Yəni, heç bir yol qoymur Peyğəmbər s.ə.v üçün. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yenə daşqalaq etmək istəmir həmən. Nə deyir? Deyir ki, get uşağı doğ, sonra gələrsən. Bəlkə qayıtmayan. Çünki ana ilə övlad arasında olan bağlılıq əzəmətli bir şey. 9 ay övladını qarında gəzdirir, sonra gəlir, deyir ki, məni daşqalaq et, yəni məni öldür. Qayıdır qadın imanından və benim huzuruna günahlarla çıxmaq istəməməsindən. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, get uşağı süddən ayrı gətir. Sonra gələrsən. 2 il gözləyib ki, Peyğəmbər s.ə.v onu təmizləyəcək. Və gələndə səhabənin başa düşməsinə baxın, fikrinə baxın, uşağın əlinə çörək verir. Yəni, demək istəyir ki, artıq süddən ayırmışam. Və hədis uzundur. Sonra şeyx sözünü davam edir və deyir ki, sonra Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا Biz nəfsimizin şərrindən sənə sığınırıq. Nəfsimizin şərrindən. Və şər də Allaha nisbət olunmur. Bəndənin qazancındandır. Çünki Allah Taala bəndəyə seçim verir. Yaxşını da pisi seçə bilir. Və nəfsə üskürdür. Ya xeyri əmr edir insana, ya şəri əmr edir insana, ya da ki, tənbih edir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, əksinə, nəfs iki qisimdir. Ya xeyri əmr edir nəfs, ya şəri əmr edir nəfs. Ona görə şəri əmr edən nəfs haqda Allah Taala nə deyir? Yusuf əleyhissalam haqda وَمَا اُبَرِّيُوا نَفْسِ اِنَّا نَفْسَ لَأَمَّرَكُمْ بِسُّٰهِ Mən öz nəfsimi açığa çıxarmıram. Yəni, öz nəfsimi bəraət qazandırmıram. Həqiqətən nəfs pisliyə çağırır. Və həmsin nəfs var ki, xeyrə çağırır. يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ Necə ki, Allah Taala deyir, ey əminamanlıqda olan nəfs, Rəbbinin ibadətinə qayıt. Və yaxud da nəfs var ki, tənbih edir insan özünü, əmin nəfslə. Ona görə də Allah Taala and içəndə tənbih edən nəfsə and içib. Lə uqsimu bi yevmil qiyamə və lə uqsimu bin nəfs illəhvəm. Deyir ki, and içirəm qiyamət gününə və sonra nəyə and içir? Deyir, and içirəm özünü tənbih edən nəfsə və ya peşmançılıq çəkən nəfsə. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, və min seyyiəti əməl. Həmsinin əməllərimizin pisliyindən, günahlardan sənə sığınıram, Allah Taalaya sığınıram. Ona görə də pis əməllərin təsiri böyükdür. Necə ki, yaxşı əməllərin təsiri var, eləcə də pis əməllərin təsiri var. Necə ki, yaxşı əməl yaxşılıq gətirir, pis əməl də günah gətirir, günah gətirir. Fikir versə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu qısa kəlmələrdə bütün tohidi bəyan edir. Ona görə sözünün davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ Kimi Allah Taala doğru yola yönətsə, onu heç kəs doğru yoldan astıra bilməz. Kimi Allah Taala zəlalətə salsa, onu heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Bu da qəza və qədərə imandır. Hazırlaşdırıb qabağında olan kəsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmin o səhabəni qəza və qədərə imana hazırlaşdırır və bəyan edir ki, yəni bu sözlərdən sonra gələn söz daha mühümdir. Nədir ondan sonra gələn? Peyğəmbər s.ə.v-in şəhadət etməsi, tohid. Ona göre Şeyh İslam İbn Teymiye öz kitabında bu kəlmələri şərh edəndə başlıqda qısaca toxunur. 3-4 kəlmə ilə şərhədə oxunur. Deyir ki, həm dedirsən, yəni şükür edirsən, həm dedirsən, sonra bağışlanma dilirsən, sonra kömək istəyirsən ki, itaət edəsən, asil olmayasan və sonra qəza və qədərə iman var bunda və sonra da tohidə hazırlıq var bunda. Ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir ona? Deyir ki, Əşhədu an la ilahə illallah və ənnə Muhammədən əbduhu və rasulü. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tohidi öyrədirdi səhabələrə hər şeydən əvvəl. Hətta uşaqlara da, necə ki, İbn Abbas'a deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin arxasında namazdaydı. Və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin arxasında durmuşdu. Və mənə dedi ki, ya qulam ihfadillahə yahfadak. Ey oğlan və ey oğlancıq, Allah təalanı qoru ki, Allah da səni qorusun. Və sonra təkrarlayır, ihfadillahə təcidhu ticəhə. Allah təalanı qoru ki, önündə tapasan, yəni qarşında tapasan. Və sonra tohidə işarə edir. Və deyir ki, bütün insanlar, bütün bəşəriyyət yığışsa ki, sənə nəsə bir zərər versin, sənə Allahın yazdığından başqa heç bir şey zərər verə bilməz. Bütün bəşəriyyət yığışsa ki, sənə nəsə bir xeyir versin, Allah təalanın yazdığından kənar bir şey sənə xeyir verə bilməz. Qələmlər qələmlər qalxıb, mürəkkəblər quruyub. Ona görə mən yudil, mən yəhdihillahu fələ mudillə. Kimi Allah təala hidayətə yönəldib, onu heç kim zəlalətə sala bilməz. Və kimi də zəlalətə salıb, heç kim onu hidayətə yönəldə bilməz. Ona görə İbn Hatim İbn Əbi Hatim rahimehullah bu sözləri şərh edəndə və yaxud da bu hədisi şərh edəndə deyir ki, mənası budur ki, bu hədisin Allah Taala'ya itaət olunsun, asi olunmasın. Allah Taala zikr olunsun, unudulmasın. Şükür olunsun Allah Taala'nın nemətlərinə qarşı nankorluq olmasın. Və sonra fikir versək, Şeyx Aslan Həfizullah 3 dənə ayəni zikr edib. Hansı ki, hamısı da Allah Taala'nın təqvasına çağırır. Müsəlmanlara bəyan edir ki, insan Allahdan qorxmalıdır. Deyir ki, ey vəllədinə əmənu, təqullaha haqqa tuqatih. Ey iman gətirənlər, Allah Taala'dan layiqincə qorxun. Yəni, haqqı ilə qorxun. Haqqı nədir? Tohid üzərində qorxun. Haqqı tohiddir. Fələ təmutun da illə vanitumusun. Yəni, öldüyü də yalnız bu sifətdə olaraq ölür. Müsəlman olaraq ölür. Çünki həqiqətən Allahdan qorxaq sırf müsəlmana xas sifətdir. Və sonra o bir ayədə eyni ilə Ya yuhannəsü təqvü rabbəkum ləzi xaləqəhum min nəfsi vahidə. Ey insanlar! Fikir versi Allah dağla Allahdan qorxun kəlməsini zik edəndə ayrı-ayrı ayələrdə ayrı-ayrı sinif insanlara zik edir. Bəzi ayələrdə möminlərə zikr edib. Ya yuhannəsü təqvü rabbəkum. Bəzi ayələrdə bütün insanlara Ya yuhannəsü təqvü rabbəkum. Bəzi ayələrdə peyğəmbərlərə, bəzi ayədə sırf peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə ya eyyuhan nəbiyyu ittəqillah. Ey peyğəmbər Allahdan qorx. Bütün sinif insanlara bunu tövsiyə edib. Hətta elm tələb edən insan bu sifətdə olmalı ki, elmə yələnsin. Ona görə Bəqərə surəsində nə deyir? Fəttəqullah yuəllimukumullah. Allahdan qorxun ki, Allah təala sizə öyrətsin. Bəzi ibadətləri zikr edəndə zikr edib ki, bu ibadətin səbəbi bu sifətdir. Fikir verir oruca. Heç bir ibadətin əmr olunmasında Allah Taala səbəb zikr etməyib. Nə üçün namaz qıl, nə üçün zəkat ver, nə üçün həcc et. Əksinə oruca gələndə lakin deyib. Deyib ki, kutib əleykum siyam kəmə kutib əlilləzini min qablikum ləalləkum təttəqun. Sizə sizdən əvvəl sizlərə oruc fərz olunduğu kimi sizə də fərz edilir. Bəlkə qorxasız. Görsədib ki, səbəb budur. Nədir? İnsan qorxsun. Çünki oruc sırf Allah Taalaya aiddir. Bütün digər əməllər bəndəyindir. Amma oruc Allah Taala'nın. Və bəzi hədislərdə gəlir ki, mənimdir, mən verəcəm savabı. Ona görə əzəmətli ibadətdir oruc. Və bəzi hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələn səhabəyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edəndən sonra hansı ki, döyüşə çıxır həmin səhabə. Deyir ki, şəhidlik istədim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, lakin 3 dəfə, 4 dəfə dua etdi ki, Allah bizi salamat etsin, qənimət əldə edən etsin. Sonra dedim ki, Rasulullah, elə isə Elə bir əməl öyrətmənə ki, İslamda onunla cənnətə girin. Nə deyirdi? Əleykə bittəun fə innəhu lə mitlələ. Deyir ki, oruç da onun mislində heç bir şey yoxdur. Əzəmətli ibadət. Ona görə nə səbəbi nədir təqva sifətinə nail olmaqdır. Ona görə Allah təala bəyan edir bu əhkamı. Səbəbini, əmr olunma səbəbini. Və üçüncü ayədə həmsinin Ya yuhannəsu Ya yuhallazina əmanu taqullaha və qulu qawlan sadida. Allah təala ki, iman gətirənlər Allah təaladan qorxun və doğru söz deyin. Doğru söz nədir? Alimlər bəziləri deyib ki, yəni düz danışmaq. Və bəzi alimlər, necə ki, təfsir alimləri, Mücahid və başqaları deyib ki, doğru söz yəni tohid. Doğru söz yəni lə iləhə illallah. Ona görə ən əzəmətli neymət iman neymətidir, İslam neymətidir bəndəyə bu dünyada verilən. Ondan əzəmətli neymət yoxdur bəndə üçün bu dünyada. Və axirətdə də Allahın razılığından əzəmətli neymət yoxdur. Ona görə demək ki, axirətdə əzəmətli neymət cənnətdir, bu mötəzil əqidəsi. Əhl-i sünnə əqidəsi odur ki, axirətdə ən əzəmətli neymət Allah təalanı görmək, Allah təalanın razılığıdır. Ona görə Zəməxşərinin kitabını oxuyanda alimlər deyiblər ki, onun mötəzil olmağı maqqaşla çıxarılıb oradan, elə gizlədir. Hətta bu hədisi zikredir ki, axırıncı zümrə Allah təala yanıb közə dönmüş insanları çıxardır, cənnətə salır, başlarında da yazılıb ki, Rəhmanın azad etdikləri, o hədisin şərhində Zəməxşəri nədir? Deyir ki, bundan əzəmətli neymət ola bilərmi? Yəni, demək istəyir ki, Allah təalanı qiyamətdə görməyəcək. Necə alimlər fikir verib buna? Səbəb nə idi? Elm. Elm səbəbi. Ona görə deyirlər ki, alimlər onun mötəzil olmağını maqqaşla çıxarırlar. Yoxsa ki, oxuyan başa düşməz. Görürsən ki, bəziləri onun kitablarını tövsiyə edir. Ədəb kitablarını və ya fəlsəfə kitablarını. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in başqa bir hədisdə gələn sözünə işarə edib Şeyx Rəsuləm. Deyib ki, fəinnə Əhsənəl kələmi kələmullah və innə əhsənəl hədisi kələmullah. Ən xeyirli söz Allah təalanın kəlamı. Və şək yoxdur bunda. Allah təalanın kəlamı ən xeyirli sözdür. Və məxluq deyil. Məxluq deyil. Ondan başlayıb ona qayıdır. Ona görə əhl-i sünnə seçilib əsrlər boyu. Allahın kəlamında imtihan olunur. Lakin səbr ediblər. Və sonra deyib ki, ən xeyirli yol Peyğəmbər s.ə.v-in yoludur. Və hər bir yeni bidəətdir, hər bir bidəət zəlalətdir, hər bir zəlalət doğubdur. Ona görə bidəət fərqlidir. Əməli bidəət var, qövlü bidəət var. Və bidəətin sünnəyə müxalif olmasını tanımaq elə də çətin deyil. İnsan sünnələri bilsə, bidəətlər ona rahat gələcək, görəcək bidəətləri tanıyacaq. Ona görə insan bu elmə yələnməlidir ki, sünnəni öyrənməlidir ki, bidəətləri tanısın. Bidəətləri də tanımalıdır, bilməlidir ki, çəkinsin onlardan. Və bidəəti bilməyin yollarından Şeyx Hüseymin Rahiməhullah bəzilərini zikr edib və deyib ki, bu 6 əsası əgər baxsan, ondan bilərsən ki, etdiyin bu əməl bidəətdir, yoxsa yox. Və şeyx buyurur ki, bidəəti vəsf edəndə və ya bidəətlər haqqda danışanda deyir ki, bidəəti bilməyin ən birinci yolu etdiyin əməl. Baxasan ki, şəriətdə bu əmələ səbəb var yoxsa yox, şəriət bu əməli buyurub yoxsa yox. Əgər şəriətin buyurduğu səbəbə müvafiqdirsə əməl, onda sünnədir. Yox, şəriətin buyurduğu səbəbə müxalifdirsə, onda bidəətdir. Və misal da çəkir, deyir ki, məsələn, insan bir əməl edir, lakin şəriət onu səbəb kimi buyurmuyor. Misal üçün, iki rükət, hər dəfə evə girəndə iki rükət qılması. Namaz şəriət buyurub, lakin bu cür səbəb buyurmuyor. Kimsə bunu davamiyyətli etsə, şeyx buyurur ki, deməli, şəriətin buyurduğu səbəbə müxalif bir əməldir. Və həmçinin şəriətin əmr etdiyi formada olmalıdır. Şəriətin əmr etdiyi cür olmalıdır ibadət. Şəriətin əmr etdiyi formada müxalif olmamalıdır. Və şeyx misal çəkir ona. Məsələn, qurbanlıqda Allah təala əmr edib qoyun kəsilsin və ya inək və ya dəvə. Kimsə at kəsərsə, onun əməli sünnəyə uyğun olar, yoxsa müxalif olar. Müxalif olar, çünki forma dəyişdi, cins dəyişdi. Ona görə həmçinin şəriətin buyurduğu formanı, cinsi bilsən, bidəti sünnədən seçərsən. Həmçinin şeyx buyurub ki, miqdarı bilsən. Bilsən ki, şəriət hansı miqdarda əmr edib ibadət etməyi. Fikir versən, şəriət rahata əmr edib, çətinləşdirməyə əmr etməyib. Bəzi necə ki, sufi təriqətləri kimi. İbadəti nə qədər çox çətinləşdirirlərsə, elə bilirlər ki, Allah Taala daha da çox yaxınlaşır. Əksinə, elə ibadətlər var ki, Allah Taala onu az əmr edib, lakin mükafatını böyük verir. Əcri əzəmətlidir. Çox da elə ibadətlər. 40-dan, 80-dan çox bənədə ki, bəzi alimlər öz kitablarında yığıblar. Ona görə şeyx misal çəkir. Məsələn, insan namaz qılanda 5 rükət qılsa, desə ki, 4 azdır, 5 qılıram. Bu miqdarı artırıram. Sünnəyə müxalif olur, əlbəttə. Əksinə etdiyi bidəyət olur, çünki şəriət onu buyurmuyor. Həmçinin bidəyəti necə tanıya bilərsən? Keyfiyyətdə. Şəriətin buyurduğu keyfiyyətdə deyilsə, deməli bidəyətdir. Ona görə şeyx misal çəksin, məsələn, bir insan Allah Taalaya ibadət etmək istəyir. Lakin keyfiyyəti fərqlidir. Keyfiyyəti fərqlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi kimi eləmir. Fərqli bir şəkildə. Onun əməli qəbulu yox. Çünki əməlin qəbul olması üçün bilirik ki, ən birinci nə olmalıdır? Tövhid, ixlas. İkinci də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Həmçinin sünnəni bidəətdən ayırmağın yollarından şəriətin buyurduğu zamanda olmalıdır əməl. Məsələn, namaz. Vaxtında əmr edib şəriət və sünnədə budur. Əgər kimsə namazın vaxtını dəyişib, şəriətin əmr etmədiyi başqa bir zamanda qılmaq istəsə, qəbuldur ondan xeyir. Və həmçinin də məkan, şəriətin buyurduğu məkan olmalıdır. Məsələn, kimsə desə ki, mən etikafı evimdə edirəm və ofisdə edirəm, iş yerində edirəm. Həmin əməli qəbuldur, yox, çünki şəriət harada əmr edir etikafı məsciddə. Ona görə bu 6 şeyi məkanın, zamanın, keyfiyyətin, cinsin, səbəbin və miqdarın şəriətə uyğun olması əməldə əməlin sünnəyə uyğun və ya bidəyətə uyğun olmasının meyarıdır. Və sonra şeyx kitabının şərhinə başlayır və ən birinci də dedi ki, nəsihət hədisinə toxunum, hansı ki İmam Müslim rəvayət edir həmin hədisi. Və həmin hədisi də qısaca mənasına toxunub dayanırıq və gələn dərsimizi saxlayırıq. Hansı ki, həmin hədisi Əbu Rüqeyyə Təmim ibn Əvs Dəri radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, din nasihə, din nəsihətdir. Qulnə limən, dedi ki, kim üçün? Yəni, kim üçün nəsihətdir din? Qalə lilləh, Allah üçün. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah üçün. Vəli kitabi, kitabı üçün, vəli rasulihi və peyğəmbəri üçün. Və sonra buyurdu ki, vəli əyimmətul muslimin və əmmətihim. Həm müsəlmanların rəhbərləri, həm də müsəlmanların rəiyyəti üçün. Yəni, həmin əmrin əli altında olanlar üçün. Allah Taala bizə eşidir faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun, əstəqfirullahi və ləkum, və lisəl-i müsləmin kürədən, fəstəqfirinə qorqaq olayım.